Deutsche Welle. Learning by ear. Noah Bongo. Jenga maisha yako.
Hujambo na karibu kwenye sehemu ya nane ya mfululizo wa makala ya Noah Bongo, Jenga maisha yako. Makala haya yanaangazia masuala mbalimbali yanayowakabili wasichana. Leo hii, bibi na wenzake wanaangazia swala la usafi na umuhimu wake kwa wasichana, hasa katika siku za mwezi ambazo zinawasumbua sana wasichana. Je, bibi na wenzake wanapanga kufanya nini?
Aha, wasichana, leo hii nataka tuzungumzie swala muhimu. Kama mtakumbuka, bibi alileta pendekezo kuwa tuanzishe kampeni ya kuhamasisha wasichana kuhusu usafi, na hasa wakati wa siku za mwezi. Hembu bibi, tuelezee zaidi.
Ni kweli mwalimu, kwa sababu mara nyingi hutokea kuwa wasichana wengi hushindwa kabisa kuzungumza swala la siku za mwezi waziwazi, hata wanapokuwa na wazazi wao. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa wengi wetu kuweza kujua ni kipi hasa kifanyike ili kulinda usafi na afya zetu.
Asante sana bibi. Kuhusu kutokuzingatia usafi hasa wakati wa siku za mwezi, mara nyingi kunatokana na kuwa na mawazo potofu katika jamii. Lakini ukweli ni kwamba lazima wasichana wazingatie hali ya usafi wa hali ya juu wakati huo. Rose, na wewe una mawazo gani?
Mimi naongezea tu kwa kusema kuwa usafi unamaanisha mtu kujijali zaidi katika usafi wake binafsi. Kwani kufanya hivyo kunamuongezea msichana utulivu na pia kujiamini. Nafikiri labda wasichana wengi huwa wanaona aibu kuuliza maswali kuhusu hedhi.
Aha, ndio maana katika kampeni ambayo umeipendekeza, ningependa mtilie mkazo swala la kujiamini. Kwa kuwa ikiwa hujiamini, huwezi kufanya lolote, kwani kila mara utakuwa umejawa na woga na wasiwasi. Na sasa, tukianza na nyinyi wenyewe hapa darasani, nani anaweza kutueleza kuhusu yeye mwenyewe? Aha, haya Alima, hembu tueleze.
Mimi nilianza kupata siku zangu za mwezi nilipokuwa miaka 13. Kwanza nilikuwa natumia kitambaa ambacho ilinibidi nikifue halafu kukiweka ili kuweza kukitumia tena wakati mwingine. Lakini kwa kweli nilikuwa nasumbuka sana, hasa kuhusu kuzingatia usafi. Pili, mara kwa mara niliaibika shuleni kwa kuwa nguo zangu ziliharibika kwa sababu kitambaa kile hakikuweza kunihifadhi vyema.
Aha, na wakati ulipokuwa unatumia kitambaa, mara ngapi ulikuwa unabadilisha?
Wakati mwingine nilikaa na kile kitambaa hadi kwa muda wa saa 12 au saa 13 hivi. Nashukuru sana shangazi yangu alinizungumzia juu ya madhara ya kutozingatia usafi wakati wa hedhi. Baadaye nikaanza kutumia taulo maalum ambazo nilibadili kila baada ya saa 3 au saa 4 hivi. Mpaka sasa natumia taulo hizo maalum.
Mwalimu, mimi nafikiria pia jambo lingine linalochangia hali ya kutozingatia usafi wakati wa hedhi ni kwa sababu wazazi wengine hawawapi watoto wao fedha za kununulia taulo maalum. Kwa hiyo wasichana wanalazimika kuendelea kutumia njia za kienyeji ili kujihifadhi wakati wa siku zao za mwezi. Na swala jingine tena mwalimu, katika kampeni hiyo pia tunataka kuzungumzia swala la kukosa kwenda shuleni wakati wa hedhi. Wasichana wengi hasa katika maeneo ya vijijini hukosa kwenda shuleni kila mara wanapoanza siku zao za mwezi.
Ni kweli kabisa unavyosema bibi. Na sisi walimu tunafadhaishwa sana wakati mwingine wasichana wanapokosa kufika shuleni mara kwa mara, hali ambayo inawarudisha nyuma kimasomo.
Na je, mwalimu, unafikiri kweli tutafanikiwa katika hiyo kampeni yetu?
Ndiyo bibi. Mimi nina hakika tutafanikiwa kwa sababu kampeni hii ni muhimu sana. Isipokuwa tunahitaji kuwashirikisha wataalamu wa afya. Naona kuwa tuko tayari kabisa kuwasilisha pendekezo la kampeni yetu mbele ya afisa wa utamaduni na masuala ya jamii wa mkoa. Kesho tukijaliwa tutakwenda kumuona.
Naam, nina furaha kupokea pendekezo lenu na ningependa kuambia kuwa kampeni hii iwapo itatekelezwa basi itawasaidia sana wasichana ili wapate kuendelea kubakia shuleni na pia watapata fursa ya kufahamu mengi juu ya afya yao.
Na sisi bwana afisa tumefurahi kwa pendekezo letu limepokelewa vyema. Kwa hivyo nauliza, vipi idara yako itakavyotusaidia kufanikisha kampeni yetu hii?
Kwanza swala la usafiri, msiwe na shaka. Idara yangu itafanya matayarisho. Hii ni pamoja na fedha za malazi na chakula pia. Zitapatikana. Usiwe na shaka kabisa.
Asante sana bwana afisa. Hata mimi pamoja na wenzangu tutajibidisha kuifanikisha kampeni hii.
Oh, kwa kweli ninyi ni kielelezo bora kwa jamii. Natarajia vijana wengine wataiga mfano wenu. Manake kuna masuala mengi yanayowahusu vijana ambayo yanahitaji kushughulikiwa.
Ah, ninajivunia sana wasichana wangu hawa. Wamefanya mambo mengi ya kupendeza. Na hasa hili la kutaka kuhamasisha wasichana wenzao ili wazingatie afya na usafi ni swala ambalo kwa kweli sio rahisi kama linavyosikika likitajwa, lakini nina hakika wasichana hawa watawajibika vilivyo hadi kampeni yetu ifanikiwe.
Sawa kabisa mwalimu. Hata mimi sina shaka yoyote. Na basi kwa sasa naona kila kitu kinakwenda sawa sawa. Na mimi nitahakikisha kuwa ofisi yangu inawasiliana na Wizara ya Afya ili kuwaomba wapatie wataalamu wa afya mtakaoandamana nao. Kwa hivyo tutazidi kuwasiliana hadi hapo safari itakapowadia.
Lo, bibi, umeleta pendekezo zuri sana. Unajua ni kweli kabisa kuwa wasichana wengi wanaona haya kuzungumzia swala la hedhi.
Ni kweli Alma, tena ujue wasichana wengi hawaelewi vyema namna ya kujihifadhi. Halafu inakuwa ni aibu pale wavulana wanapokuambia, fulani, nguo yako imeharibika. Yaani mtu unajisikia vibaya kweli. Au wengine wanakutania wanakuambia eti, angalia umechora ramani ya Afrika. Ndio maana wasichana wengi wao wanaona ni afadhali wabakie nyumbani paka mtu amalize siku zake kuliko kupata aibu mbele ya wanafunzi wenzako.
Yaani mimi ninasubiri kwa hamu kweli siku hiyo tutakayoanza hiyo kampeni yetu. Mimi nilipopata siku zangu mara ya kwanza wala hata sikujua chochote. Maana yake nilikuwa sijaelezwa na mtu yeyote kuhusu siku zangu za mwezi. Basi nilikaa kimya hadi baada ya kama siku mbili hivi nilipoona mambo yanaendelea, sikuweza kuvumilia tena. Ilibidi nimwambie mamangu.
Ni kweli, ndio maana ni muhimu kuendesha kampeni juu ya swala hili.
Mimi hata sijui ni kwa nini wasichana wanaogopa wakati wakiingia kwenye siku zao. Ninataka wakati huo tushirikiane na wenzetu ili tubadilishane mawazo. Na pia nitawahadithia kuhusu mimi mwenyewe. Nina hakika tukibadilishana mawazo tutajifunza mengi.
Na pia wenzangu, tusisahau kuwakumbusha wazazi juu ya umuhimu wa kuwapa wasichana fedha za kununulia taulo maalum na ambazo sio ghali sana. Kisha zinapatikana kwenye maduka mengi tu yaliyo karibu yetu. Isipokuwa jambo la muhimu ni kama vile mwalimu alivyotuambia kuwa tutilie mkazo swala la kuzingatia usafi wetu binafsi wakati wa siku hizo nyeti.
Kwa mfano, ni muhimu kuoga japo mara moja kwa siku ukiwa katika hedhi kwa sababu unahitaji kuondoa harufu mbaya mwilini mwako. Pili, jaribu ikiwezekana kutumia taulo maalum kujihifadhi badala ya kitambaa.
Jamani, tusisahau pia kusisitiza umuhimu wa kuosha mikono baada ya kutoka msalani kujibadili ili kuepuka maambukizi. Nafikiri ni muhimu pia kuwa tutaandamana na maafisa wa afya ili watupe mifano ya maambukizi ambayo tunaweza kupata kwa kutozingatia usafi. Hata sisi tutauliza maswali mengi.
Jambo lingine la muhimu ni usisahau kubadili nguo zako za ndani kila siku, na kwa kufanya hivyo una uhakika wa kuwa safi na fresh.
Bibi, hiyo ni sawa kabisa. Manake hata ukioga kila siku kisha usibadilishe nguo zako za ndani, unakuwa ni kama umetoka kuogelea ndani ya tope au ni sawa na kwenda kucheza ndani ya jalala. Kwa hiyo ni muhimu sana kubadili nguo za ndani tena kila siku.
Na pia sisi wasichana ni lazima tutambue kuwa ni muhimu kuwauliza wazazi wetu, hasa mama zetu au wanawake watu wazima ambao tunawajua, kuhusu mambo yanayohusiana na hedhi, kwani bila shaka wao wanajua mengi na watatupa ushauri.
Na mpaka hapo ndio tumekamilisha sehemu ya nane ya mchezo kwa jina usafi na umuhimu wake, ambapo bibi na wenzake wameamua kuanzisha kampeni ya kuwahamasisha wasichana wenzao juu ya swala hilo. Vile vile unaweza kusikiliza tena mchezo huu au pia mwambie rafiki yako usikilize kupitia kwenye tovuti yetu www.dw-world.de/lbe. Hadi wiki ijayo, kutoka hapa studio, kwa heri.